Евангелина Бут, 2-ші бөлімі. Бұл күнәһар дүниенің өмір сүру салтын үлгі етпеңдер. Қайта, ой тілектерің Құдайдың жаңартуы мен түбегейлі өзгерсін. Осылай сендер, оның еркін, ненің игілікті, ұнамды және кемелді екен ажырата білетін боласыңдар. Римдіктерге арналған хат, 12-ші тарау, 2-ші аят. Екіншіден оның шынайылығы мен адалдығы. Ол өте қарапайым адам болатын. Адамдардың жадында оның сырт келбеті немесе қандай киім кигені сақталған жоқ. Адамдардың жадында ол айналасына тек жылулық пен қамқорлықты сәулелендіретін адам ретінде есте қалды. Үшіншіден оның сенімі. Евангелина Буттың кезінде құтқару армиясына қосылу бүкіл өміріңізді қарапайымдылықпен өткізуге дайын болуды және жаумен рухани соғысқа шығуға уәде беру дегенді білдірді. Бұл әйелді басқалардан ерекшелендіретін 4-ші қасиет оның өзіне емес, Құдайға ұнамды болуға деген ұмтылысы. Ол Паулды мына сөздерін жиі еске алады. Ал енді мен мұны адамға не Құдайға жағу үшін айтып отырмын ба? Жоқ. Мен адамдарға ұнауға тырыспаймын. Әйтпесе Мәсіхтің қызметшісі бола алмас едім. Ғалаттықтарға арналған 1-ші тарау, 10-ші аят. Бұл әйелді басқалардан ерекшелендіретін 5-ші қасиет тәуелсіздік пен дербестік. Зейнеткерлік жасында шомылуға арналған киімін киіп, сүңгүрлік пен айналысуға батылы жететін адам. Оған басқалардың не айтатыны, ол туралы не ойлайтыны ол үшін маңызды емес екендігіне терең сенемін. Қарт адамдар тек үйде отырып, немерелеріне тоқаш пісіру керек деп ойлайтын менталитеттен асып түсетін адамдарға таң қаламын. Жаратқан ие бізге Евангелина Бут сияқты мықты және айналасындағы адамдардың өмірін өзгертуге өздерін арнауға дайын әйелдерді көбірек берсін. Әумин.